Біздің назарларыңызға соң жаңалықтар ұсынайын. Араб елдері Ақштың таяу шығыс келіссөздерін құтқаруына уақыты бар дейді. Тығырыққа тірелген Израиль-Палестин бейбіт келіссөздерін қалайда бір шешімге келтіріп құтқару үшін Американың бір айдай ғана уақыты бар деп мәлімдеді Араб елдері лигасының арнайы комитеті. Аталған комитеттің жұма күнгі қабылдаған қарарында егер Израиль Иордан өзенінің батыс жағалауындағы еврей қоныстарының құрылысын тоқтатпаса, келіссөздерді жалғастырудың мүмкін еместігі атап көрсетілген. Израиль әскерлері жұма күні батыс жағалауда Хамас тобының екі жауынгерін өлтіргенде қолбасшылық бұл 30 тамызда Хеврон қаласының маңында 4 израильдіктің өліміне қатыстылар турасында болып отыр деп мәлімдеді. Қытай билігі қытайлық диссидент Лю Сяобоның 2010 жылғы бейбітшілік Нобель сыйлығымен марапатталуына наразылық танытып, жұма күні Бейжіңдегі Норвегия елшісін сыртқы істер министрлігіне шақырған. Лю кәдімгі қылмыскер деп санайтын Бейжің Нобель комитетінің оны бейбітшілік сыйлығына лайық деп табуы Қытай мен Норвегияның қарым-қатынастарына көлеңке түсіреді деп мәлімдеген. АқШ президенті Барак Обама Қытай билігін Люді мүмкіндігінше тезірек түрмеден босатуға шақырғанды. Обаманың әкімшілігі таратқан мәлімдемеде Қытайдағы саяси реформалар мен адам құқықтары жағдайының бұл елдегі экономикалық реформадан кейін қалып келе жатқандығы айтылғанды. Лю Сяобо Қытай билігін демократиялық реформалар жасап, адам құқықтарын сақтауға шақырамын деп өткен жылы 11 жылға бас бостандығынан айырылған болатынды. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы 10 қазанда Қырғызстанда өткелі отырған парламент сайлауы елдің болашағы үшін өте маңызды қадам екендігін атап көрсетті. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы және Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаев Қырғыз билігіне қайырылып парламент сайлауы елдің болашағы үшін шешуші сәт, демократияға бет бұрудың азаматтарға көмегі көп деді. Қырғызстанның орталық сайлау комиссиясы ішкі істер министрлігі академиясының курсанттары парламент сайлауында алдын ала дауыс беруге төлқұжаттар емес, жеке куәліктермен қатысқан деп дауыс нәтижелерін жоққа шығарды. Бұған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қырғызстанда парламент сайлауы жексенбі күні өтеді. Президент Роза Отынбаева ел билігі қандай да бір арандатушылыққа әзір, жаппай тәртіпсіздік пен бұзақылыққа жол берілмейді деп мәлімдеді.
Біз өз өлкөмізді бөліп жару саясатын жүргізуге ешкімге жол бермейміз. Біз 20 жылдық емендік уақыттан бері бірінші жолу еркін шайлу өткөріп жатабыз.
Маусым айында Қырғыз елінің оңтүстігіндегі ұлтаралық қақтығыста жүздеген адамның қаза тапқандығы аян. Сайлау күнгі тәртіпті 7000 милиция қадағалайды. Қырғызстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі хабарлағандай, оларға қоғамдық тәртіпті сақтауға күзет агенттіктерінің қызметкерлері мен курсанттар да көмектесетін болады. Әрбір сайлау учаскесінде елдік қосындар мен милиция қызметкерлері бақылауда тұрады. Елдегі қауіпсіздік пен тыныштықты сақтау үшін Қырғызстан 5 қазаннан бері тәртіп шараларын күшейткен болатынды. Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Балтық теңізінде өртенген паром жолаушылары құтқарылды. Өртке оранған паромның 200-ден астам жолаушысы Германияның Киль қаласына аман-есен жеткізілген. Киль портынан Балтық теңізімен Литваның Клайпеда қаласына бет алған паром бортындағы жарылыстан өрт шыққан. Оның жолаушыларының көпшілігі орыстар мен Балтық елдерінің азаматтары болған. Венгрия билігі сенбі күні экологиялық апат аймағындағы Колонтар елді мекенінің тұрғындарын көшірді. Дүйсенбі күні балшық зауытындағы резервуардың зақымдануынан сұйық токсинді қалдықтар 7 ауылға жайылып кеткен болатынды. Соңғы деректер бойынша апат салдарынан кемінде 6 адам құрбан болған. Венгрия билігі токсинді қалдықтардың Дунай өзеніне құйылуынан көршілерге төніп тұрған қауіп жоқ деп мәлімдеді. АқШ Қытай мен Түркияның бірлескен жаттығу өткізгендігін растады. Түркия территориясында Қытай мен Түркия әуе күштерінің бірлескен жаттығулары өткендігін АқШ растап отыр. НАТО-ға мүше ел мен Қытай қатысқан мұндай әскери жаттығу бірінші рет өткізілген. АқШ қорғаныс министрлігінің өкілі Тамара Паркер Анкара АқШ пен НАТО-ның құпия әскери технологияларын қорғаудың барлық шаралары жасалды деп сендіртеді. Америка сонымен қатар АқШ-та шығарылған F-16 реактивті ұшақтары әскери жаттығуларға қатыстырылмаған болар деп үміттенеді дейді Паркер. Мәскеуде жаңа коалицияның митингісі өтті. Сенбі күні Мәскеуде жаңа құрылған озбырлық пен жемқорлықсыз Ресей үшін деп аталатын оппозициялық коалицияның алғашқы митингісі болып өтті. Митингке 1000-ға жуық адам жиналған, оған негізінен саяси 4 партияның жетекшілері осы 1000-ға жуық адамды бастап келген. Пакистанда НАТО жүк көліктеріне қарсы тағы да шабуыл жасалды. Елдің оңтүстік батысында Ауғанстандағы НАТО әскерлерінің жанар жағармай апара жатқан көліктеріне шабуыл жасалып, жаугерлер 30-дай автоцистернаны өртеп жіберген. Бұл туралы жергілікті билік өкілдеріне сілтеме жасай отырып, Рейтер агенттігі хабарлады. Кемінде бір адам жарақат алған. Франс Пресс агенттігі бұл НАТО-ның жүк керуендеріне қарсы 6-шы шабуыл деп хабарлады. Шабуылдар 30 қыркүйекте НАТО тікұшақтарының әуе соққысынан 3 пакистандық әскери мерт болған соң үдеп кетті. Өткен аптада Пакистан Ауғанстандағы халықаралық күштерге жүк жеткізді. Шекара жолын жауып тастаған болатынды. Дегенмен де екінші жол ашық. Ауғанстанда итальяндық 4 әскер мерт болған. Әскери көліктегі жарылыс салдарынан 4 сарбаз қаза тауып, тағы да біреуі жарақат алған. Хабарлары қарағанда олар Фарах аймағынан тапсырмадан қайтып келе жатқан екен. Сіздер соң